Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Ryhkö- ja Laimahanto-podcast-sarjan toisen kauden jaksoon, jossa viraksemme on uskaltautunut Rinka Manner, joka on tuttu yhtyeistä Ruusut, The Hearing ja Wind and We Fall, jonka juuri tässä harjoittelin lausumaan ennen lähetyksen alkua, ja joka pääsee otopasti ykkössijalle vieraidemme haastavien bändiin nimessä, jota aikaisemmin piti Marko Annala yhtyöllänsä Slum Good Girl, mutta nyt löytyy voittajansa. Nellonen, tervetuloa vieraaksi, Merinka.
Kiitos, oikein kunnialla selvisit.
Tänään siis keskustelemme musiikin tekemisestä, esiintymisestä soloartistina sekä kirjallisuudesta ja sen vaikutuksesta musiikkiin. Kuten tavallista syksymme ensin aikojen alkuhämärään, eli musiikillisiin köllistymisvaiheisiisi. Mikä oikeastaan ajoisut alun perin musiikkiuralle?
No mä oon vähän semmonen, että mä en oo koskaan oikein uskaltanut tehdä tavoitteita nuorena tai haaveillut oikein mistään. Että mä oon vaan niinku ajautunut sitten tekemään sitä, mikä mun mielestä on kaikista kivointa. Ja sitten jollain sellaisella intuitiivisella tasolla todennut, että jos mä sanon joo niihin asioihin, mitkä on kivoja, niin mun elämä koostuu niistä. Jos mä sanon ei niille kivoille asioille, niin sitten mä priorisoin ne pois ja niitä ei löydy mun aikataulusta. Joten sitten jossain vaiheessa niin kuin lukion jälkeen järjestelmällisesti sanoin kaikille kivalle aina kyllä, ellei se sitten ollut oikeasti jotenkin akuutisti mahdotonta sovittaa mun kalenteriin, mutta sitten jossain vaiheessa siitä sellaisesta häslinkisekamelskasta, missä jollain tavalla saa vuokrarahat kasaan ja ei mieti sen pidemmälle ja tekee vaan niitä asioita, mitkä on tuntunut kivoilta niiden tyyppien kanssa, jotka on tuntunut kivoilta, niin jossain vaiheessa ollaan sitten päästy tähän pisteeseen, missä mä pystynkin elättää itteni sillä. Ja niin kuin nyt viidettä vuotta. Tai silleen.
Sä oot ammattimuusikko.
Joo.
Oot sä Helsingistä kotoisin?
Vantaalta. Alun perin, joo.
Joo. Ja sitten, oliko se eka bändi sitten se Wind and We Fall?
Joo, eka varsinainen semmoinen, niin kuin, missä tehtiin niiden biisit. Että sit jotain sellaisia käväsyjä oli lukioaikana, että soitin kavereiden jossain projekteissa vähän kiipparia joskus tai lauloin. Kuorossa mä lauloin tosi paljon niin kuin lapsesta saakka ja mä oon aina ollut niin kuin musaluokalla ala-asteelta yläasteelle ja sitten lukiossakin vielä oli niin kuin musalinja. Joten se on aina ollut silleen läsnä se musiikki, mutta sitten mä en ole koskaan ollut teknisesti niin hyvä, että mun olisi kannattanut mennä vaikka opiskelemaan sitä tai että ihmiset olisi jotenkin tai että sen takia mä vaikka en kokenut ehkä sitä kuoromaailmaakaan sit niinku lopullisesti omakseni, koska siinä oli niin isossa roolissa se, että pitää laulaa oikealla tekniikalla ja jotenkin rakastin tosi paljon sitä, että yksi ihminen muuttuu osaksi sellaista jotain isompaa kokonaisuutta ja pystyy niinku häivyttämään itsensä ja egonsa siitä yhteissoinnista niinku vaan jotenkin silottaa itsensä osaksi sitä isoa massaa. Mutta sitten, koska mä en ollut niin silleen teknisesti hyvä, niin sitten musta tuntui, että siinä oli tietty raja, mihin asti mä pystyn siinä jotenkin siinä maailmassa uida ilman, että se alkaa käydä mun niin kuin henkilökohtaisen itsetunnon päälle joku semmoinen, että kokee, ettei kelpaa johonkin tai ettei ole tarpeeksi hyvä tai jotain, niin sitten totesin, että niin kuin joskus jo siis 2010, kun mä rupesin tekemään kaikkea muuta sitten enemmän, että oikeastaan ihan hyväkin, että aika tuli siellä päätökseen.
Ja kuorossa on niin paljon porukkaa, että keikkapalkkiot jakaantuu moneen osaan.
Joo, siis ei. Sehän oli vaan, se oli niin kuin rahallisesti, se oli sellainen kunnianhimoinen harrastus. Mm. Tai sellainen, että ei siitä niin kuin elantoa olisi ainakaan.
Mm. No Paint and We Fall oli tyttöbändi, tai on.
Joo.
Oliko idea muuten se, että kukaan teistä, kaikki teistä soitti niin kuin soittimia, mitä te ette osaa lähtökohtaisesti Jep. soittaa? Tämä oli mielestäni...
Puhtaalta pöydältä.
Miten tämä idea syntyi? Tämä on aika mahtava idea, mutta ehkä se käytännön näin sinne itsestään silleen.
Se oli se oli meille lähinnä semmoinen niin kuin, henkisten blokkien poistamiskeino. Mm. Silleen, että koska kaikki oli soittanut kuitenkin jotain aikaisemmin, että meillä oli kaksi, jotka oli soittanut viulua ja sitten yksi, joka oli soittanut bassoa ja sitten mä, joka olin niin kuin laulanut enemmän, niin sitten päätettiin, että pakka sekaisin ja että kukaan ei saa olla varmuusalueella, koska muuten sitten tulee jotenkin epätasaväkinen asetelma, että heitetään kaikki niin kuin ihan uuteen veteen.
Niin, mitä sä soitit sinusta?
No siis mä kieltäydyin aluksi siitä bändipaikasta ja mä olin, että tai se tuntui jotenkin niin kiusalliselta se ajatus mennä nolaa itsensä sinne lavalle ja sitten ne olis halunnut, että mä soitan toista kitaraa ja sitten mä olin vähän sillä, että no en mä kyllä oikeastaan halua tulla, koska mä jotenkin ajattelin, että en mä voi mennä siihen, kun mä en osaa, vaikka se oli just se pointti. Ja sitten ne niinku kaksi kertaa joutui maanittelemaan mua erikseen ja sitten vikalla kerralla ne oli sillä, että no tuu nyt edes soittaa jotain vitun tamburiinia tai ihan sama, tuu vaan mukaan. Ja sit mä olin siitä sillä jotenkin, että no okei, kai mä voin sitten tulla mukaan.
Oliko teillä jotkut naamiot tai sellainen?
On yhäkin.
Joo.
Ne on sellaiset, että aina kun me ollaan niinku keikalla, niin me ollaan silleen sellaisia, vähän mun mielessä sellaisia sarjakuvahahmoja, että kaikilla on ne Zorro-maskit ja kaikilla on ne pinttinimet ja silleen ollaan jotain toisia itsestä tai sellaisia.
Joo.
Tekee helpommaksi sen, että on menossa tekemään jotain, mitä ei ihan täydellisesti osaa tai uskaltaisi muuten, niin sitten se on kyllä niin kuin, se on ollut aivan täydellinen rokkikoulu, koska ei, että on semmoinen seiftaus, että on jossain niin kuin, vähän niin kuin roolissa, mutta sitten on aika paljon kyllä itse siinä, niin kuin itse sitä roolia ja sitten se muuttuukin osaksi jotenkin omaa sellaista ilmaisua ja jotenkin saa osan siitä rohkeudesta kanavoitua myös sitten ehkä lavan ulkopuolellakin joskus, niin se on jotenkin, se on ollut ihan paras.
Teettekö te levyjä sitä?
Joo.
Tämä tuli 6. levy tässä ihan edelleen.
6?
Kyllä.
Onko totta, mikä niin kuin kun miettii tätä lähtöasetelmaa, niin en tiedä kuinka tarkasti, enkö se pentettelinen se mietitte, mitä teidän 6. levyllä tulee sitten.
Meidän alkuperäinen konsepti oli se, että me perustetaan se bändi, me soitetaan meidän lukion bändimaratonissa, missä kaikki sai vissiin, oliko se 10 minuuttia tai 2 biisiä tai joku semmoinen, niin kuin, että bändimaraton, missä kaikki koulun bändit olisi tarkoitus niin kuin esitellä. Ja sitten se oli se meidän tavoite, että me soitetaan ne 2 biisiä, jotka me itse tehdään, ja että mennään nolaamaan itsemme. Se oli niin kuin se, jee, nyt me tehdään se, ihan sama. Ja sitten ne 2 biisiä kesti yhteensä 2 minuuttia. Se toinen oli 1,5-minuuttinen kappale nimeltä Eka biisi, ja toinen oli 1,5-minuuttinen biisi nimeltä I Ate Too Many Carrots. Ja sitten kun ne oli ohi, niin sitten meidän oli niinku alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus hajota musiikillisiin erimielisyyksiin. Että oli niinku silleen aika lyhyen kaaren suunnitelma. Mutta sitten me saatiinkin tämän ensimmäisen keikan perusteella sitten toinen keikka meidän sitten lukion sellaiseen kesätapahtumaan, tai se on niinku just ennen kuin koulu loppuu, niin se on semmoinen kesäkorva-festivaali, mikä on siellä koulun porukalla yleensä järjestetty. Ja sitten me saatiinkin niinku pidempi keikka sinne, ja sitten me oltiinkin vähän huonona, että mitä? Ai lisää, ei meillä ole kuin nämä 2 biisiä, että pitääkö meidän nyt tässä ruveta tekemään jotain biisejäkin vielä, ja sitten me tehtiin lisää, me soitettiin joku 6 biisin vai 7 biisin setti ja sitten yhtäkkiä tuli jotain nuokkarikeikkoja lisää ja jotenkin se niin kuin lähti sitten silleen omalla painollaan. Aina olikin sovittuna joku seuraava keikka, niin me ei voitukaan hajota sitten musiikillisiin erimielisyyksiin.
Ja sitten joku näki teille, että pääsit tekemään levy vaan?
Joo, sitten siellä ihan alkuaikana me jaettiin niin paljon niitä meidän itse CD:lle polttamia sellaisia demoja. Me oltiin siellä koulun studiotiloissa päästy äänittää sitten niin kuin 2 demoa ja sitten myytiin niitä 2 eurolla kaikilla festareilla, missä oltiin niin kuin vaan muuten vaan niin kuin siellä leirintäalueella. Kaikilla oli sellaiset kassilliset niitä, jotenkin niitä CDR-ia ja itse printattuja ja väritettyjä kansia. Ja sitten tehtiin sitä varmaan joku 1,5 vuotta ainakin niin kuin todella, todella ärsyttävän aktiivisesti. Ja sitten tämä oli 2006, kun me perustettiin siis tämä. Ja 2007 kesällä, muistaakseni, niin sitten toi Esa Tontti sainas meidät vasta perustamalleen Gaia-levyyhtiölle, jonka ensimmäinen julkaisu me sitten oltiin. Niin sitten se oli jotenkin hauskaa. Esa on siis vieläkin mun keikkamyyjä niin kuin tähän päivään saakka, että sitten se oli jotenkin semmoinen.
Joo, mutta tehän olitte paljon kuitenkin esillä silloin. Mä muistan Joo. silloin. 10 vuotta sitten tai jotain.
Kyllä siitä lähti semmoinen, niin kuin, ei mikään semmoinen vaikka Maustetytöt hype, mikä tällä hetkellä on, että ei se silleen ihan semmoisiin niin kuin mainstream-yleisölle auennut, koska se oli englanninkielistä ja se oli ihan uppo-outoa. Tai niin kuin, siis silleen, se niin kuin musiikkikin oli niin sellaista päätöntä. Ja on yhä jossain määrin, mä jotenkin tykkään siitä, miten epäloogista se välillä on se tuotanto, musta se on ihanaa. Niin sitten kyllä siinä semmoinen ruuhkavuosiputki oli niin kuin 2007, 2008 ja 2009. Ne oli sellaisia niin kuin ihan, että soitettiin jossain flowssa vaikka täydelle festariteltalle, jotka oli ihan super innoissaan ja jotenkin semmoinen niin kuin okei, häkellys tuli siitä itsellekin.
Sitten sulla on se bändi Hearing.
Joo.
Ja milloin se lähti käyntiin?
Se lähti sitten, niin kuin 2007-2009 oli se Pine to be Fall aktiivi aika. Sitten 2010 vähän niin kuin hiljeni. Ja sitten me päätettiin Pine to be Fallin kanssa, että me ei vaan hajota ikinä. Tai että me voidaan... Että me ollaan perustettu se bändi niin nuorina, että me voidaan joskus olla Suomen Rolling Stones siinä mielessä, että me voidaan viettää 50-vuotis bandiversaryä. Mm. Että se on niin kuin meidän tavoite. Ja sitten kun ei ollut kuitenkaan niin kuin hirveästi keikkaa, tehtiin joku EP ja jotain. En mä ihan muista täysin, mitä kaikkea siinä niin kuin kaikille tuli elämää ja kaikkea muuta. Niin sitten mä totesin, että no... Olisi kiva kuitenkin niin kuin soittaa vaikka jotain ja teki mieli kokeilla, että pystyisikö siihen yksin niin kuin olemaan lavalla ja vetää niin kuin pelkästään omia biisejä. Ja sitten 2011 mulla oli eka soolokeikka. Se oli yhden mun kaverin pitämässä vaatekaupassa, mikä oli tuolla Vuorikadulla semmoinen India Summer. Niin siellä oli ensimmäinen keikka, mikä jännitti mua 3 kuukautta etukäteen. Se oli ihan hirveätä aikaa se 3 kuukautta. Koko ajan semmoinen jatkuva paniikkikohtaus siitä, että kohta pitää mennä lavalle. Kohta eli siis niin kuin useamman viikon päästä, mutta siis se oli raju, raju semmoinen ekan keikan stressi.
Mitä sä soitit siellä? Mitä biisiä?
Mulla oli... Itse asiassa kaikki taisi olla sen ekan levyn biisejä. Siellä oli se...
Pine to be Fall.
Ei kun ihan omia. Mä olin siihen mennessä ehtinyt tehdä sitten jo. Se itse asiassa lähti siitä, joo, niinhän se meni, koska mun piti jollekin Pine to be Fallin levylle, sille 3. levylle, Time is Right for Romance, Baby, niin sille mun piti tehdä yksi semmonen luuppipohjainen semmoinen soolobiisi, missä mä soitan rumpua ja melodikaa ja sitten laulan. niin sit, ja niin kuin luuppaan niitä. Mut sit mä jännistin ja se ei tullutkaan sille levylle. Mä ajattelin, että en mä voi niin kuin, että nyt tää on tää bändikonteksti ja tää on niin jotenkin semmonen sopivasti semmonen runnotun demokraattinen jokaisessa käänteessä tää bändi, että en mä voi niin kuin, ei voi olla sellaista, että nyt mulla on vaan yksi joku biisi. Eihän se nyt silleen toimi tää bändidynamiikka. Ja sitten niin kuin siitä tuli se ajatus, että no ehkä pystyisinköhän mä sitten itse asiassa vetämään joku keikankin yksin. Tai sillä, että rupesi kiinnostaa se ajatus, että kuitenkin halusi tehdä sen biisin, mutta sitten sille piti luoda joku semmoinen oma konteksti, missä se voi niin kuin päästä oikeuksiinsa, mutta ei astua kenenkään varpaille samalla tai jotenkin. Niin sitten totesin, että ehkä mä voisin perustaa joku soolojutukin.
Puhutaan pikkasen teidän esiintymistyylistä, joka mua kiinnostaa, koska koko ajan esiintyy hyvin otkuullisesti kitaran, sen kitaran periaatteella, mutta sulla on hyvin modernistinen tapa hoitaa tämä, eli koskettimia ja mistä erilaisia loopeja ja rumpua ja muuta tällaista. Miten se käytännössä, mitä kaikkea sulla on lavalla yleensä mukana, millainen live-settisi on?
Mulla on tässä niinku tällä hetkellä semmoinen livesetti 3.0 käytössä, että se on vähän vaihdellut sen mukaan toi soolosetti, että minkälaisia biisejä mulla on. Ekan levy aikaa mulla oli pelkästään niinku niihin luuppeihin perustuvia biisejä siis, joten sit mulla oli se settikin semmoinen, että mä pystyin soittamaan ne kaikki niinku sisään silleen livenä. Siellä oli niinku aluksi oli akustinen rumpu, mutta sitten mä aika nopeasti huomasin, että semmoinen pieni rumpukone on aika paljon helpompi roudata kuin Tomi, lattiatomi. Niin sitten se ja synä ja laulu ja sitten ne kaikki meni niinku looperiin ja pystyi niinku kaikkia kerrostaa. Sitten eka ja tokan levyn välissä kävi niin, että mä rupesin kirjoittaa sellaisia biisejä, missä oli niinku, että se rakenne olikin silleen erilainen kuin vaan semmoinen yksi luuppi, mikä kasautuu itsensä päälle. Esimerkiksi jos mä halusin vaikka kertsin, joka menee eri soinnuista, niin se ei ollut sillä mun ensimmäisellä setillä mahdollista toteuttaa livenä. Joten sit mun piti, sit mä ajattelin, että mennään mieluummin niin kuin sisältö edellä kuin huonto edellä, joten mä muutin sen mun niin kuin setupin, jotta mä pystyisin tekemään niitä vähän monimutkaisempia biisejä. Ja sit se olikin niinku sampleripohjainen, että mulla oli semmoinen sampleri silleen kapelimestarina, joka niinku syötti kaikille syntsille noi midi niinku melodiat, mitkä mä olin sinne ohjelmoinut. Ja sitten oli vielä lauluun se looperi niinku erikseen, että sitten meni niinku kone taustat erikseen ja laulu pelkästään tuli siihen looppiin. Ja sitten kävi niin, että toisen ja kolmannen levyn välissä kävi niin, että biisirakenteet oli tavallaan vieläkin silleen mahdollisia toteuttaa kyllä sillä toisella setillä, mutta sitten mulla rupesi tulemaan niin, tai että me sitten saatiin siitä sen mun tuottajan kanssa niin kivan kuulonen siitä kolmannesta levystä, että sitten mä en halunnut tavallaan siihen liveenkään niin kuin tinkiä siitä. Joten sitten pitikin keksiä joku tapa toteuttaa se setti, että siinä olisi niin kuin aika paljon niitä, sitä levyn soundimaailmaa sellaisenaan, mihin mä olin jo ihan niin kuin ihastunut siihen niin kuin sellaisena auditiivisena upottavana maailmana. En halunnut niin kuin luopua siitä. Mulla on yleensä levy ja live kuulostanut aika paljon niin kuin aika erilaiselta just sen takia, että se on niin rajattu se paletti, mitä sillä livenä pystyy tekemään. Niin sitten nyt mulla onkin silleen, että on niin kuin laulu jutut erikseen, se looperi on vieläkin niin kuin siinä laulussa. Sitten on sample soitin, mikä ei käskytäkään mitään laitteita. Mikään ei ole minkään kanssa synkassa, vaan sieltä vaan tulee niin kuin ne biisien taustat. Ja sitten mulla on vielä niin kuin semmoinen soitettava syna erikseen, millä mä saan sellaista kirkuvaa kaaosta sinne kaiken päälle. Mutta se on niin kuin vähän kehittynyt tässä vuosien varrella tämä setin rakenne.
Siis onko tämä nyt sitten niinku hearing, että sä oot yksin niiden kamojen kanssa?
Joo.
Joo.
Eli ja yhäkin siis.
Ei ole ketään muita soittajia?
Ei ole muita soittajia. Studiossa on tuottaja mun kanssa, koska mä oon joka levyä yrittänyt tehdä yksin niin pitkälle, kun mä pääsen. Se johtaa siihen, että mä 1,5 vuotta hakkaan päätäni seinään niiden biisien kanssa ja haluan heittää koneen mereen ja silleen luovuttaa musiikin suhteen, muuttaa johonkin, en mä tiedä, kerrostaloasuntoon lähiöön ja ottaa 2 koiraa ja vaan niinku sulkee puhelimeen ja me katsoo jotain, en mä tiedä, olla sellaisessa mukavuuden halusessa pikkukasassa vaan. Tai siis, että et sit siinä vaiheessa, kun tulee tämä impulssi, että nyt mä niinku lopetan kaiken ja häviän tutkalta, niin sit siinä vaiheessa on yleensä tehnyt ihan hyvää ottaa joku toinen ihminen siihen mukaan miettimään niitä soundeja, koska sitten se pelastaa sen, että mä en esimerkiksi lopeta kaikkea. Suht ylidramaattista ehkä kesken levyntä, kun vaan reagoida niin, mutta kuitenkin. Niin sitten studiossa, pitkä vastaus, studiossa on ollut siis ihminen tekemässä munkaan sitä ja viemässä sitä eteenpäin ja sitten niinku fiittaa, ja jos mä oon halunnut jotain, vaikka huilua tai jotain tiettyä laulusoundia, mihin mä en itse pysty tai jotenkin silleen, en itse halua tehdä, niin sitten pyytänyt jonkun kaverin tekemään. Mutta livenä on ollut yleensä vain minä.
Tuo on aika mielenkiintoista, se verrattuna tällaiseen perinteiseen mies- ja kitaratyyliin, mikä on omalla tavallaan aika rajattu, mutta samalla selkeä ja vapaamuotoinen. Tuo ainakin näissä sanamuodossa kuulostaa niin kuin miellyttävän akrobaattiselta toimenpiteeltä live-toiminta. Tämä on siis kiinnostavaa, koska olen ainakin itse tuohon puoleen perehtynyt aika heikosti. Me puhuttiin just siinä Jori Huokkosen podcastissa vähän samantyyppisistä asioista, esimerkiksi musiikin historiasta ja tällaisesta. Jori kertoi silloin, että noin syy, miksi se oli aikanaan ryhtynyt tekemään nimenomaan musiikkia, on se, että se ei kestä ajatusta norkoidusta bändikämpällä, missä pitää demokraattisesti sopia asioita ja odottaa basistia, joka tulee paikalle kommentointien myöhässä, ja sen takia se halusi olla tällä tavalla itse vastuussa.
Ymmärrän hyvin.
Tästä on kyllä kentämättä varsin ymmärrettävä lähtökohta ja kuulostaa siinä mielessä hyvin kadehdittavalta kyllä.
Se on hyvä semmoinen niinku turvapaikka ollut mulle itselleni, kyllä se soolo projekti, tai siinä mielessä, että se on se juttu, missä mun ei tarvitse tehdä yhtäkään kompromissia tai niinku toteuttaa kenenkään muun visiota kuin omaa. Ja sitten mulla on silti sellainen luonne, että mä en kestäisi ajatusta, että mulla olisi vaan se. Mm. Niin kuin mä en kestäisi ajatusta, että mulla olisi vaan bändi. Tai että mä olisin vaan joku tulkitsija. Se olisi jotenkin niinku, tai että se ei sovi mulle, että mulla on vaan yksi asia, vaan mun pitää niinku hajauttaa mun keskittyminen ja hajauttaa mun osaaminen niin eri osa-alueille ja niin aktiivisesti ja niin intensiivisesti, että sitten tavallaan ei ehdi jotenkin kriiseilee sen kanssa. Että jos olisi vaan niinku yksi projekti, niin sitten musta tuntuisi, että siinä alkaisi aika heti tulla semmoinen niinku sellainen olo, että asiat ei nyt etene ja että onko mä tehnyt jotain virheitä tämän suhteen ja voisinko mä tehdä jonkun paremmin ja ketä mä, tai niin kuin heti mulla on semmoinen tapa jotenkin katastrofi ajatella ja stressata, niin sitten kun vaan valitsee tehdä kaikkea aika silleen hajautetusti, niin sitten ei ehdi, koska sitten on pakko keskittyä siihen, mitä on silloin tekemässä, tehdä siitä mahdollisimman hyvä ja sitten se on pakko jättää niin kuin taakse, jotta pystyy keskittyä seuraavaan asiaan ja jotenkin niin kuin tulee tehtyä asioita valmiiksi, kun niitä ei ehdi niin kuin epäillä niin paljon tai sellaista omaa tekemistä.
Mm. Tekeekö tämä hieroin sitten paljon keikkoja?
Nyt onneksi vähän vähemmän. Että sitten se oli, mulla oli silläkin niin kuin 2013, 14, 15 ja 16 oli sellaiset aika meihemiä vuodet niin kuin keikkailun suhteen, että mä tein ei tietenkään mitään niin kuin, tiedätkö, iskelmäbändin tasoa, ei ollut mitään niin kuin useita satoja keikkoja vuodessa, mutta silleen, että niin kuin yksin on tien päällä, mulla oli 100 keikkaa about kunakin niinä vuonna, joista 55 tai 50 oli niin kuin soolokeikkoja, ja mä tein ne silloin tosiaan täysin yksin, mikä tiedät varmasti tarkoittaa sitä, että on koko ajan yksin.
Niin, no millä sä liikut sitten?
Julkisilla. Se ei...
Eli sä saat kaiken tuon kaman johonkin laukkuun ja...
Joo.
Ja pääset sillä tavalla. Onko sulla joku kosketin saatiin mukana vai?
On mulla kaiken näköisiä. Tota, mulla on niinku semmoinen efektilauta ja sitten mulla on semmoinen käsimatkatavarakokoinen laukku, joo, mikä niinku kulkee.
Mä liikun kanssa yksin ja tota, julkisilla.
Joo.
Mulla on kitara ja sitten semmoinen laukku, jossa on sitten niinku mun vähäiset laitteet, mitä on mukana.
Sitten jossain vaiheessa se alkoi vaan käydä niin silleen ylitsepääsemättömän raskaaksi se, että on koko ajan ensinnäkin kaukana kaikista tutuista ja silleen koko ajan kauhean semmoinen, että nyt mä en ikinä näe mun sukulaisia, mä en ikinä näe mun kavereita ja jotenkin semmoinen niinku riutuminen jossain. Ja sitten ihan fyysisestikin se oli sitten aika raskasta mennä jossain tuolla Euroopassa niiden laukkujen kanssa ja lennot lähti niin kuin silleen epäinhimillisen aikaisin, vaihto oli jossain kaukana ja sitten semmoinen niin kuin, että asiat ei ollut yhtään niin smooth kuin ne olisi voinut olla ja sitten mulla meni jotenkin niin paljon energiaa siihen itse matkustamiseen, vaikka ne keikat oli aina niin kuin sen arvoisia ja tarpeeksi kivoja, että mua ei haitannut se, mutta sitten vaan huomasi, että kun pääsi kotiin, niin oli niin kuin ihan totaalisen loppu kaikkeen. Niin sitten nyt tällä kolmannen levyllä nämä soolokeikat on ollut ihan siis mun pää meinaa räjähtää, kun ne on ollut niin kivoja, koska ensinnäkin niitä on ollut vähemmän, mikä tarkoittaa sitä, että jokaiseen ehtii laittaa itsestään semmoisen latauksen aika hyvin. Toisekseen mulla on nykyään valotyyppi tekemässä niin kuin siitä, että miltä se näyttää, niin mä voin luottaa siihen, että se näyttää aina joltain. Mm-hmm. Eikä ole silleen yksinäisessä valokeilassa ja sitten kun pitää keskittyä siihen, että laulaa jotenkin hyvin ja sitten rupeaa stressaamaan sitä, että kaikki näkee mut ja jotenkin nyt ne kuuntelee vaan. Jotenkin niin kuin semmoiset neuroottiset ajatukset pystyy unohtamaan aika lailla siihen, että näkee sivusilmällä vaikka sinne mun taakse, että jes, siellä on toi joku, en mä tiedä, strobo käy samalla, kun tulee joku semmoinen isku johonkin biisiin. Ja se on ollut niin paljon mukavampaa. Ja se, että voi matkustaa jonkun ihmisen kanssa. Silleen, että se vaan, tai että on niin eri asia tylsistyy porukalla, kun tylsistyy yksin. Etenkin jos kumpi tahansa toistuu. Mutta sitten, että jos saa vielä niinku sellaisen elämän vaihe, missä niin kuin molempia tulee, että tunnistaa sen, että mitä on oikeasti olla niin kuin, silleen, rauhallisesti yksin tai silleen, yksinäisesti yksin tai sitten porukassa aktiivisesti tekemässä jotain tai porukassa jotenkin silleen, nollaustilassa. Niin sitten ne on jotenkin... Se on niin kivaa nykyään käydä jossain soolokeikalla. Mä oon jotenkin ihan silleen, että... löytänyt uudestaan soolokeikkailun ilot, kun sitä ei tarvii silleen vääntää jotenkin yksin jossain, en mä tiedä, Italian maaseudulla vaan, jossain itkee yksin sitä, että nyt ne taas on jossain Helsingissä jotkut tyypit, jossa en mä enää niitä ikinä.
No eikö siellä sitten siellä ulkomailla tule ketään mukavia ihmisiä vastaan?
Tulee, ja toki on ollut kyllä siis ihan sikana sellaisia iltoja ja sellaisia tilanteita, missä mä en olisi ollut niin pitkään tai en olisi jotenkin ollut niin intensiivisesti, jos olisi ollut joku oma semmoinen turvaporukka siinä tavallaan ympärillä. Ja se oli silloin myös ihan täysin se viehätys, että miksi mä niitä halusinkin niin paljon ja sovinkin niin paljon niitä ulkomaankeikkoja, koska se oli jotenkin, se oli upeeta. Ja on se vieläkin. Ja kyllä mä niinku todella paljon nautin siitä, että menee sen hetken mukana johonkin, mihin se hetki on ihmisiä ja mua viemässä. Mutta määränsä kaikella.
Niin, pitemmän päälle se on raskasta.
Jep.
No entäs sitten ruusut?
Ruusut on valmistelemassa toista levyä tällä hetkellä. Ja sitten on jotenkin... Se on ollut myös, mä oon löytänyt ihan uuden puolen itsestäni, musta tuntuu, koska ei, mun projektit ei ole aikaisemmin ollut niin jotenkin. Ja ne on ollut kyllä niin kuin tunteisiin vetoavia tietyllä tavalla. Kyllä Pine to be Fallillakin on ollut niin kuin sellaisia tyyppejä, jotka tykkää siitä aivan sairaasti ja on niin kuin saanut palautetta, että tämä teidän joku neljäs levy tai joku on ottanut mut jonkun tosi vaikean masennusjakson läpi tai jotain sellaisia, että kyllä se niin kuin ankkuroituu ihmisiin myös sellainen musiikki. Ja varsinkin Hieringistä on tullut sellaista palautetta, että se on niin kuin osunut jengille johonkin oikeaan elämänvaiheeseen ja ollut semmoinen tosi määrittävä. Mutta sitten tuntuu, että ruusuissa toi on niin kuin ihan eri levelillä se, miten jengi sen niin kuin ottaa omakseen. Musta tuntuu, että se johtuu siitä, että se on suomeksi nyt.
Mm.
Ei mulla ollut aikaisempina, tai niin kuin aikaisemmissa bändeissä ei ollut sellaista, että tekisi niin kuin omalla äidinkielellä jotain sanotuksia.
Teillä on joku runoilija, joka tekee sanat siinä.
Meillä on niinku, runoilija, joka tekee sellaisia aiheita, mistä me sitten niinku jatkojalostetaan niitä sanoiksi. Että se on niinku, toi Lauri Levola on meille tehnyt, siis silloin upeita sellaisia, mä en ole keskustellut tästä senkaan, mä en tiedä, onko ne yöllisiä Wikipedia-assosiointiretkiä, mutta musta tuntuu. Niin se on semmoinen fiilis, että niistä, että siellä on niinku, tai että jos mä en itse saa unta, niin mä saatan itse mennä sellaisille niinku tutkimusretkille tavallaan, että mistä pääsee mihinkin jotenkin, jos klikkailee Wikipediassa auki erinäisiä linkkejä, niin se on sellainen fiilis, että tässä on nyt niinku heittäydytty tutkimaan jotain ja leikitelty jollain ajatuksilla ja sanoilla. Ja sitten se on ihanaa, että voi niinku siitä aika vapaasti valita jotkut sellaiset itselle resonoivimmat pätkät. Pidempiä pätkiä välillä, koska ne on tosi hyviä. Tai sitten jotain yksittäisiä lauseita, jos siellä on jotain niinku helmiä. Ja sitten välillä ollaan tehty silleenkin, että jostain niinku runoista niinku yhdistellään aika monestakin paikasta, ja sitten niistä jotenkin yhtäkkiä muodostuukin sellainen niin kuin tosi ehjä ja silti vähän semmoinen aika abstrakti joku tarina, mikä ei ihan täysin alleviivaa, mutta voi niin kuin avata aika isojakin kokonaisuuksia.
Mm-hmm.
Se on ollut ihan täysin poikkeuksellinen tekotapa. Se on ollut tosi hyvä ja ollut niin kuin kaikin puolin, että se Laurikin on ollut ihan super innoissaan, että sen niinku, tai että sitä myös kiinnostaa, että mitä ajatuksia meillä lähtee versomaan niistä sen teksteistä, että se on semmoinen niinku vuorovaikutuksellinen. Ja sitten senkin jälkeen, kun me ollaan niinku tehty teksti valmiiksi, niin sitten Lauri on vielä käy semmoisen kommenttikierroksen, ja että tämä on ihan jees, mutta voisiko tämän sanoa jotenkin paremmin tämän yhden lainin tässä tai jotenkin, niin sitten se on tosi hyvä semmoinen yhdistelmä sitä, että mikä soljuu niin kuin laulettuna ja mikä on tekstinä hyvä tai jotenkin.
Se on semmoinen konkaripändi sitten, että siinä on niin kuin eri bändeistä tullut porukka, eikö se niin?
On, joo.
Disco-ensemble ja
joo.
Mistä muualta?
Disco-ensemblesta on Miikka tosiaan, ja sitten mulla on tää koko sekamelska, mitä ollaan sivuttu. Sitten Alpo on soittanut tuossa Eleonora Rosenholmissa ja Citymanissa ja tekee tällä hetkellä niinku aika paljon niinku popmusiikkia muille artisteille kanssa.
Mm-hmm.
Ja sitten Samuli on taas sit ollut niinku tuolla Pohjanmaan seudulla niinku sellaisessa lastenkulttuurikeskuksessa töissä, ja sitten sillä on ollut semmoinen Streak and the Raven -bändi, ja sitten se on niinku, musiikki on ollut sille sellainen niin kuin sekä ihan päivätyö että sitten niin kuin myös harrastus. Ja mä oon niin kuin, Miikankaan mulla ei ollut aikaisempaa bändiprokkista, mutta sitten Alpon siinä Citymanissa mä olin ollut jonkunlaisena sellaisena haamujäsenenä niin kuin studiossa ja sitten keikoilla fiittaajana. Ja sitten tämän Samulinkaan meillä oli siinä vaiheessa, kun Ruusut perustettiin, niin 2 yhteistä bändiä jo ennen sitä, tai että sitten ollaan tehty paljon. Ja Samulin kanssa itse asiassa tehdään myös pienimuotoisesti kaupallista musaa, ja se tuotti tämän nyt viimeisimmän Hiering-levyn.
Mm-hmm.
Kaikki menee vähän niin kuin ristiin.
Millainen ja mitä Ruusut-bändi sitten käytännössä lähti liikkeelle, koska muistan, että oman tajuntaan niin se tuli sillä tavalla pyrähtäen, että yhtäkkiä kaikki puhuivat siitä ja se tuntui olevan kaikkialla ja sitä ennen oli hiljaisuutta, mutta mikä oli käytännössä sen alkuräjähdys?
No ihan ensimmäiseksi me päätettiin minä, Samuli ja Alpo, että vitsi, se olisi siistiä tehdä musaa, niin kuin piste. Ja sitten sovittiin, että kun Alpon puoliso Jenni on kuvataiteilija ja hänellä on tulossa, tai oli silloin tulossa Berliiniin semmoinen kuukauden residenssi. Ja Alpo oli päättänyt, että hän lähtee niinku mukaan, mutta että voisi tehdä niinku omia juttuja siellä sillä aikaa. Niin se oli 8 viikoksi varannut itselleen sitten semmoisen studiotilan käyttöön. Niin sitten me Samulin kanssa intouduttiin siitä, että no, me tullaan mukaan. Me voidaan tehdä vaikka me 300 viikkoa siellä musaa. Ja sitten mentiin ja tehtiin. Ja ennen sitä reissua, tämä reissu tapahtui siis muistaakseni toukokuussa ja sitten huhtikuussa me tavattiin, miten se meni? Siis Alpo laittoi kuvan Instagramiin siitä, kun me vähän niin kuin tapailtiin, että mitä laitteita sinne voisi ottaa sinne Berliinin mukaan. Ja sitten Miikka näki sen kuvan ja se kysyi Alpolta, että mikä homma, pääseekö messiin? Ja sitten Alpo sanoi, että pääsee. Ja sitten Miikka ei päässyt sinne Berliiniin, koska se tuli niin pian se reissu. Mutta me sitten nähtiin ennen sitä joskus huhtikuussa ja juteltiin, että okei, no meillä on nyt bändi. Että selvä, tämähän on hyvä. Ja sitten ruvettiin puhua, että no ei kellään ole meistä aikaa sellaiselle niin kuin vaan lämpimikseen soittelulle, että tehdään kunnolla. Ja että jos tässä on joku pointti, että miten tämä eroisi kaikkien jostain aikaisemmasta, niin pitäisikö tämä olla suomeksi? Ja sitten todettiin, että joo, tämä on hyvä. Tämä on sopiva haaste. Ja sitten me mentiin sinne Berliiniin viikoksi, tehtiin jotain demoja. Sieltä jäi oikeastaan vaan semmoinen yksi outro Ruusut-levyllä, minkä mä olin... Lauloin kännykkään sen melodian ja sitten tein siinä, muut kävi jossain hakea ruokaa, niin sitten mä tein semmoisen maalailupohjan sille. Niin se taisi olla ainoa, joka niinku sellaisenaan jäi sinne levylle niistä sessioista, mutta sitten niinku siitä se lähti. Sitten me sovittiin useampia sessioita ja pidempiä sessioita. Silloin Samuli asui vielä Seinäjoella ja Alpo asui Tampereella ja sitten me niinku reissattiin sekä Helsinkiin sessioihin että Tampereelle että Seinäjoelle.
Ja no missä tämä Revola löytyi sitten?
Se on taas sitten Miikan vanhoja tuttuja. Ehkä jopa jo Porista. Mä en muista. Miikka on siis joku 20 vuotta jo asunut Helsingissä, mutta mun mielestä ne on ehkä tutustunut Porissa. Tää Lauri ja Miikka. Ja sit Miikalle vaan tuli semmoinen olo, että se voisi olla niinku hyvä, jos ne tekstit olisi hyviä. Tai ettei niistä tule sellaisia jotenkin kökköjä tai kämäsiä tai jotenkin tylsiä. Niin sitten se ajatteli, että no ehkä tässä voisi olla mukana joku, joka osaa vaikka käyttää suomen kieltä silleen instrumenttina, kun me ei vielä siihen olla kauhean harjaannuttu. Niin sitten se lähti oikeastaan omalla painolla vähän niin kuin siitä. Ja sitten kun meillä oli levy aika pitkälti valmis, niin sitten me vasta ruvettiin niin kuin pistää ilmoille jotain biisejä ja sovittiin keikkoja. Ja sitten siinä tuli ennen sitä, kun mitään oli julki, niin ekaa kertaa elämässä tuli semmoinen vatsanpohja ja semmoinen olo, että oho, tästä itse asiassa saattukin tulla aika hyvä tästä levystä. Mä en itse asiassa ihan tiedä, että miten tähän tullaan reagoimaan. Ja sitten oli kuitenkin semmoinen joku olo, että tästä saattaa itse asiassa joku ehkä innostuukin aika paljon. Ja sitten se oli ihan käsittämätöntä huomata, miten, niin kuin, miten valtava määrä ihmisiä sitten jotenkin, tai niin kuin verrattuna siihen, mitä on aikaisemmin tehnyt, niin yhtäkkiä, niin kuin, että se musa tavoitti ihmisiä. Ja ne tykkäs siitä.
Mm-hmm.
Se oli tosi erikoista. Ja just sillä, että se prosessi oli silti ihan sama kuin kaikilla muilla bändeillä, missä on ikinä ollut. Että ei me mieti, niin kuin, ei, se ei kuulu siihen bändiin myöskään se, että jotenkin et tekisi sen mukaan musaa, mikä on just nyt jotenkin silleen myyvintä tai jotenkin kuuleinta tai mistä jengi eniten tykkää just nyt, niin ei me olla sellaisia tyyppejä. Mm. Niin sitten se oli tosi upeeta huomata, että vaikka sitä ei ollutkaan niinku laskelmoinut puhki, niin se silti resonoi jengissä. Ja sitten tavallaan mä olin aina vähän itsepintaisesti halunnutkin uskoa siihen, että se on niinku paljon tärkeämpää, että tekee jotenkin tekee silleen itselleen tinkimättömästi ja koittaa tavoitella jotain vaikuttavaa tai kaunista tai jotain sellaista, mutta että sitten se yhtäkkiä niinku realisoitukin tolleen, että just sillä prosessilla pääsikin niinku yhtäkkiä ihmisten tietoisuuteen, niin se oli musta tosi kivaa.
No mä luulen, että se johtui siitä, että te olette kuitenkin kaikki oikeita musiikin tekijöitä ja nykyisin tulee vaan tuolta Voice of Finlandista kaiken maailman laulajia, joilla tehdään niinku biisit valmiiksi levyyhtiössä. Ja
tulkitsijoita.
Niin, tai semmosia niinku vähän niinku päiväperhoja, jotka yrittää kokeilla siipiään niinku musiikkielämässä. Ja
niin, se on kyllä hyvin hämmentävää välillä tajuta, että se mitä itse on rämpinyt läpi joskus niinku siis ja rämpii yhä läpi semmoinen, että niinku, et oikeasti tekee keikkoja tai näkee vaivaa sen eteen tai tekee sellaisia harhapolkuja biisejä tehdessä tai jotenkin hakee jotain vaikka inspiraatiota tai jotenkin niinku yrittää kasata sellaista maileja ja materiaa siihen niinku oman tekemisensä taakse, niin se ei ole niin itsestään selvää nykyään. Että sitten saattaa tosi helposti olla sellaisia tyyppejä, jotka vaikka et parikymppisenä niiden ihan ensimmäinen joku musaprojekti yhtäkkiä räjähtääkin käsiin. Ja sitten niinku, kaikki tykkää siitä. Ja sitten onkin jossain niinku yökerhokeikoilla sillä, että niillä ei olekaan kuin kaksi biisiä vasta.
Mm.
Tai jotenkin
olen ollut keikalla semmoista tyyppiä.
Niin. Siis se on, niinku, se on tosi hurjaa. Koska sitten se ei niinku, että millä sitä, tai kun itsellä on niin selkeä, että sitä vaan niinku, Miika käyttää sanaa grindata tosi usein, mutta mä haluaisin keksiä sille jonkun vähän järkevämmän sanan. Mutta sitä se on. Sitä vaan jotenkin grindaa ja hikoilee sen oman asian parissa ja sitten jossain vaiheessa se on helpompaa. Jossain vaiheessa on joku isompi läjä sitä asiaa, mitä silleen esitellään, että no, mä oon tehnyt nää.
Niin, sitä sanotaan kokemukseksi.
Niin, jep. Niin, sit se on tosi hämmentävää, että sit jotenkin voi mennä toistakin reittiä nykyään tosi helposti ja tosi dramaattisestikin.
Että niin, mutta ne ei yleensä monestikaan kestä kauan noi tyypit. Niin. Noilla on ollut kilpailutyypit. No, Antti Tuiskulla on ollut pitkä ura, mutta kuka muistaa enää näitä. Kuka se voitti sen silloin ensimmäisen Idolsin?
Mitäs siellä oli kai? Siellä oli Hanna Pakarinen.
Hanna Pakarinen ja sitten se toinen Jani Beekholm, niin ne on kadonnut aika lailla tuolla.
Niin ei niitä voittajia oikein sitten niinku näkynyt ihan hirveästi.
Niin ja aika monet muutkin. Kuinka paljon näitä laulukilpailuja on ollut ja kuinka harva sieltä on loppujen lopuksi selvinnyt niinku sitten niinku oikeasti niinku
ammattilaisesti? Jenni Vartiainen ja Antti Tuisku. Ja Antti Tuiskulla kyllä oli aika pitkä paitsioikko tuossa ennen kuin se tekee näyttämään kampakin.
Ja Anna Tuisku,
oikeastaan mä muistan, kun mä katsoin sen ensimmäisen Idolsin loppukilpailun ja se Tuisku jäi kolmanneksi siinä. Ja sitten mä ajattelin heti, että toihan on se, joka pitäisi voittaa.
Mm.
Että se oli heti se jokin niistä. Mutta
ehkä ihan hyväkin, että kävi näin.
Niin, no hänelle kyllä varmaan parempi niin.
Jep.
Eikö myös pienempien Mira, ne tuli jotain kautta. Eikö se puhuttuikin tästä?
Ne oli jossain karsinoissa, mutta sitten ne ei mun mielestä päässyt siinä kilpailussa mihinkään jatkoon. Ja sitten teki niinku sit omaa reittiä sen.
Joo.
No niin, jos mikä sieltäkin saattaa tulla semmoisia niin ihmisiä, jotka sitten niinku, jotka no niin kuin Paulallakin oli sitten, että hän on tuommoinen musiikinopiskelija.
Niin.
Sillä oli tuommoista pitempi päämäärä siinä hommassa, mutta sitä aika paljon siellä on sitten tuollaisia tyyppejä, joilla ei ole oikein
Niin ja nämäkin oli siis, eikö kaikki sitten noin, millä on ollut pidempi musaura, niin ne just ei ole voittanut sitä kilpailua ja sitten on niinku ollut tavallaan ehkä hyväkin, että se motivaatio on tullut siitä tyypistä itsestään tehdä ne jotenkin.
Jos hauskaa, kun miettii, jos vaikka Jenni Vartiaista, joka tavallaan voitti, siellä oli siinä kymmenessä, joka tuli vissiin ekasta.
Niin juu, totta.
Kokoksaisesta kaiket, kun miettii kymmeniä ja vertaa Jenni Vartiaisen omaa nykyuraa ja tuotantoa, niin siinä on ehkä loiva kontrasti, mitä, niin kuin, mitä levyyhtiösäneliä, mitä, tuota, näin, mitä se itse halusi tehdä, niin tuota, noin, sikäli kyllä hauskaa.
Joo.
Hauskaa, että vaikka kuinka yrittää millitarkasti tehdä, kuten varmasti on tehty laskelmia, että mikä myy ja mitä kannattaa tehdä, niin lopputulos on tällaista loivaa myötä häpeää herättävä.
Niin.
Joku sääntöläisellä hyvänä parodia klassikkoa, koska kaikki muistaakin menee sellaisella tavallaan.
Onhan niitä ennen vanhan rockmusiikissa ollut kaikenlaisia. Tamla Motownkin oli semmoinen yhtiö, joka on niin nimenomaan laskelmoi. Ja sitten nyt ne on, kaikki ne biisit on valtavia klassikoita. Voihan se tulla sillä laillakin.
Tarpeeksi pitkä aika vaan välissä, niin ehkä sieltä.
Niin, ja sitten jos on oikeasti hyviä biisejä, että jokuhan ne on tehnyt sitten.
Niin,
olla, se on suomalaisessakin levyyhtiöbisneksessä on jotain oikeita kunnon tekijöitä, mutta tuota, kyllä mä kuitenkin enemmän itse bändi-ihmisenä uskon siihen, että ne bändit syntyy jossain kellarissa ja semmoisilla tekijöillä, jotka ei sitten niin kuin ole kenenkään levyyhtiö johdateltavissa.
Niin, kyllä siinä on joku joskus mulle sanoi, että se mitä tekee, niin siitä ei väistämättä paistaa se läpi, että onko se tehty aidon inspiraation vallassa vai ei. Niin kuin se semmoinen ydinosa siitä. Kyllä niin kuin viimeistelyä voi tehdä silleen väkisinkin. Mutta niin kuin sellainen joku, että onko siinä leimahtanut joku kipinä vai ei.
Niin, no se on se. Helposti tulee, kun tuommoiset levyyhtiötyypit tekee biisejä, niin niistä tulee niin sanottua geneeristä musiikkia. Eli ne kuuluu johonkin genreen ja niissä ei oteta mitään riskejä. Ne ei uudista mitään, ne vaan kuuluu siihen genreen ja ne on tehty semmoiseen formaattiin, että ne pääsee sitten jonnekin radioiden soittolistoille hyvällä lykyllä. Ja se on vähän semmoinen, että siinä on liian monta portinvartijaa siinä välissä. Siinä on ne levyyhtiötyypit ja heidän portinvartijan roolinsa ja sitten vielä ne radion portinvartijat, sitten ties ketkä. Kaikki niin kuin koko ajan sensuroi itseään.
Mutta se on mun mielestä ollut ilahduttava kehityssuunta, mikä tuntuu, että se niinku pikkuhiljaa alkaa tulla ehkä suomalaiseenkin sellaiseen niinku mainstream-musaan on se, että niinku maailmalla tuntuu, että sellaiset isoimmat artistit on nykyään niitä kaikista sille aika paljonkin taiteellisia riskejä ottavia, aika niinku sille kokeellisia tyyppejä ja aika just genreistä piittaamattomia. Ja sit musta tuntuu, että täällä ollaan oltu niinku tähän asti aika varovaisia sen
täällä
kanssa.
Täällä ollaan aina jälkijunassa.
Niin, mutta sitten mulla on semmoinen kutina, että ihan niinku tässä lähitulevaisuudessa tai lähivuosina se tulee kyllä niinku muuttumaan jonkin verran, että ei ole enää sellaista seiftausta välttämättä niin paljon. Toisaalta täällä on sitten niinku omat artistit sellaiselle niin kuin iskelmäpopille, mikä myy ihan sikana ja mihin jengi niin kuin reagoi täällä. Mutta musta tuntuu, että sellaiset isot suositut artistit ottaa ehkä vähän jotenkin uskaliaammin riskejä.
Ja mä en tiedä, myykö se iskelmäpoppikaan enää, kun nykyisen levymyynnit on romahtanut. Ja
no ei, mutta tarkoitin, että niin kuin festareille buukataan.
Niin,
ja ihmiset,
no ne on esillä
niin
kuin, ja ne on teatterissa koko ajan itkemässä näissä ohjelmissa. Ja onko sua pyydetty vielä?
Ei ole vielä.
Vain elämään.
Ei ole vielä. Mä en tiedä, osaanko mä itkeä silleen on cue. Mä en tiedä, pystyykö sinne.
Mä rupean nauraa aina.
Se olisi kyllä niin kuin, tai siis, mä en oikein kyennyt katsoa sitä ohjelmaa vielä pari jaksoa, mutta siis niinku se, että mä rakastan esimerkiksi niinku, mulla on joskus ollut hierinkeikoilla semmoinen sääntö, että aina yksi coveri per keikka, että niinku mun mielestä siinä versioinnissa ei ole mitään pahaa, musta on ihana kuulla, että miten jotkut niinku miettii joidenkin toisten biisien ydinkohdat ja olennaisuudet ja miten ne niinku kääntää ne omaan ilmaisuunsa, mutta se TV-ohjelman konteksti ja se niinku Oh, se on niin raju se ohjelma.
No niin, se vetoaa tunteisiin sillä lailla, ja sitten ihmiset... No joo, kyllä mäkin tykkään jostain tunteellisuudesta välillä. Mä katsoin eilen sen Queen-leffan, siis Bohemian Rhapsody. Ja täytyy sanoa, että kun siinä tuli se tunteellinen kohta, kun se isä halaa sitä poikaa, joka on niin homo ja sellainen, niin kyllä siinä tuli jotenkin semmoinen, että tunteet tuli pintaan vähän. Ei voinut mitään, vaikka mä en koskaan edes välittänyt Queenista erityisemmin, mutta se oli hyvin tehty leffa.
Mm. Siinä jotenkin... Ei siitä Queen-leffasta, vaan siitä vain-elämästä tulee aina mieleen yleensä se, Miikka on käyttänyt sellaista sanontaa kuin tunteiden tunkki nostaa tunteet pintaan vaikka väkisin. Mm. Niin siinä on vähän sellainen, että niinku...
Niin se on semmoinen, niin se on sillä lailla niinku semmoinen formaatti.
Se on se formaatti, ja niin. Että sitten kun on jotenkin aidosti, pystytään tehdä sellainen kuljetus, mikä on hieno ja liikuttava, ja just niinku pääsee siihen... Et, niinku siihen syyhyn käsiksi, miksi se on liikuttavaa ja se herää niinku itsessäkin, niin sittenhän se on ihanaa.
Niin.
Mutta just se, että johonkin TV-formaattiin runnotaan se sama tunne välittämättä siitä, että niinku, herääkö se siellä vai ei. Tai jotenkin se on niin
kurjaa. Niin sen ei anneta kehittyä niinku normaalisti sen tilanteen, vaan se niinku pakotetaan siihen.
Niin.
Nyt sä itket.
Jep.
Liittyy nyt mummon kuolemaan tai koiran kuolemaan. Ja sitten,
sä itket tai sä itket ja
itket. Itket tai lennät vittuun.
Siis toi Terhi Kokkonen on muistakseni, lähetettiinkö sieltä pois kesken kauden, kun se on
vielä. Se ei itkenä.
Tämä oli myös versio, jonka kuulin. Mä en ikinä ei voi tietää, että pitääkö ne paikkaansa, mutta näin mäkin ymmärsin.
Joo. Puhutaan tuota loppuun vielä vähän kirjallisuudesta. Sun kaikki kolme soolilevyäsi on nimetty kirjallisuushahmojen mukaan Stephen Fryn ja Oscar Wilden ja Hermann Hessen kirjojen päähenkilöiden mukaan. Tämä oli mielestäni hyvin, hyvin mielenkiintoista. Haluatko kertoa tästä lisää?
Tässä itse asiassa siinä kävi niin, että mä silloin 2011, kun mä, niin kun, tai kun 2012 rupesin niin kun miettimään sitä, että no hemmetti, että mulla on nyt tämmönen soolojuttu, että pitäisikö täällä tehdä joku levy. Ja sitten rupesin tekemään niitä biisejä. Mun tavoite oli silloin tehdä kaikista näistä niin kuin päähenkilöistä biisit. Ja sitten mä ajattelin, että sehän olisi hyvä teema levylle, että mulla olisi niin kuin kolme kirjaa tässä niin kuin jotenkin tiivistettynä näihin biiseihin ja silleen koittaisin jotenkin luoda niihin jotain sellaista kuljetuskaaria. Ja sitten kun mä yritin, mä sain ainoastaan yhden biisin tehtyä ja sitten mä koitin sitä seuraavaa ja sitten mä totesin, että ei tää onnistu näin. Tää on niinku, et liian valtava kokonaisuus tiivistettäväksi yhteen biisiin ja yleensä se ei, niinku, se ei toimi mulla niinku niin päin se, että sit pitää niinku sellaisten pienten esimerkkien kautta mieluummin avata joku iso maailma kuin että ison konseptin yrittäisi tiivistää jotenkin sellaiseksi poppibiisin mittaiseksi pikkuteokseksi, niin sitten mä päätinkin, että no ehkä tätä pystyy niinku monipuolisemmin tutkimaan tätä fiilistä, jonka se kirja herätti, niin sillä, että se ei olekaan yksi kappale, vaan se onkin koko albumi, mikä niinku on siellä samassa maailmassa kuin se mun mielessä on se kirja. Ja sitten mä silloin, niinku 2012, mä päätin ne niinku levyjen otsikot. Sitten mä päätin, että mikä se on se, niin kuin, se tunne, mikä mulla on, tai en päättänyt, siis vaan kirjoitin ylös, että mikä se tunne on silloin ollut, kun mä luin sen kirjan, ja että mitä niin kuin eri luonteen piirteitä siihen päähenkilöön voidaan liittää. Ja sitten jotenkin tein semmoisen vaan niin kuin kartoituksen siitä. Ja sit mä en ajatellut sitä enää ollenkaan. Sit mulla oli niinku tiedossa, että no okei, nyt mulla on suunnat tonne ja tonne ja tonne. Ja mulla on joku etäinen mielikuva siitä. Ja sit mä katon, mitä tapahtuu. Tai sit se ei ollutkaan enää sellaista niinku sen jälkeen sellaista orjallista toteutusta alkuperäisen vision esiin saamiseksi, vaan sit se oli enemmän semmonen niinku joku, en mä tiedä, joku mikä se on, jetpack, semmoinen suihkureppu, missä, mikä on mulla selässä vaan, ja sitten katsoo, että mihin tätä saa ohjattua, ja jotenkin niin kuin koittaa päästä johonkin järkevään lopputulokseen sen jälkeen.
No, Kikrithan oli siis Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuva, ja joo. Herman Hessen Demian ja Stephen Fryn
Liar,
jossa on Adrian-niminen päähenkilö. Miten valikoit juuri nämä kolme oivallista kirjaa?
Ne jotenkin vaan kolahti tosi merkittävässä hetkessä mulle. Ne oli semmoset niinku, että löysin jotain itsestäni jokaisesta niistä päähenkilöistä ja sitten taas toisaalta löysin jotain niinku omia pelkojani jostain uhkaavista tilanteista tai jostain niinku maailman kehityksestä tai jostain sellaisesta niinku, etenkin siitä Demianista mä muistan, että siitä tuli semmonen vahvimmin, miten mä sen laitoin ylös, joku semmoinen, että niin kuin horisontissa jylisee joku, mutta mitään ei vielä näy, että tapahtuisi, mutta tietää, että voi vittu, sieltä on nyt tulossa jotain. Niin kuin, semmoinen niin kuin joku epämääräinen uhkaus tai uhkaavuus, mutta että se ei ole vielä niin kuin millään tavalla käsitettävissä, että mikä se on tai kuultavissa tai aistettavissa tai jotenkin kukaan ei ole kertonut, mikä se on, mutta kaikki tietää, että sieltä on jotain tulossa. Niin sitten se oli niin, kuin niin selkeä semmoinen yksittäinen epämääräinen tunne, että siitä tavallaan niin kuin sitten nyhdin sen koko levyn jotenkin siitä moodista irti. Ja sitten taas Adrianissa, siinä mun levyssä, ja siinä hahmossa oli taas sitten semmoinen joku niin kuin, joku semmoinen heittäytyminen tai sellainen vittuun kaikki fiilis, mikä oli niin kuin taas sitten itselle taas siinä tilanteessa kolahti ihan täysin semmoinen joku, että on olemassa vaan se hetki, missä ollaan nyt, ja että mä en voi mitään muuta kuin seurata sitä ja jotenkin heittäytyä sen mukaan. Ja en edes täysin muista, että onks nää mitenkään niinku läsnä niissä kirjoissa silleen alleviivatusti vai että onks nää vaan niinku sellaisia mielikuvia, mitä mä oon saanut niistä.
No mutta no, ajan sitten mennäkin, että kirjoittaa niin. Teoksen jokainen tulkitsee omalla tavallaan ja löytää siitä joku oma.
Niinpä.
Ja jos se vielä inspiroi johonkin levyyn, niin sehän on aina parempi vaan.
Mä itse asiassa lähetin Stephen Frylle kirjeen sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen levyn. Ja mä jotenkin ajattelin, että hi, it's me. Että here's, I don't know, I made this album because your book was so good. Ja, en muista yhtään, mitä mä siihen laitoin, mutta sitten mä lähetin sen epäonnisena ajankohtana, koska sillä oli joku mega Twitter-kohu just silloin. Se oli sanonut jossain lehtihaastattelussa jonkun asian, mikä oli printtiin päätynyt sellaiseksi joksikun sellaisena muotoiluksi, että sen oli ihmiset ymmärtänyt väärin ja sitten siitä tuli kauhean kalabaliikki ja sitten se sulki Twitteriin ja sanoi, että se ei avaa mitään kirjeitä seuraavaan kahteen viikkoon ja sitten oli, että pitikin just silloin laittaa postiin se.
Vastasko
se? Ei se ole. En mä usko, että se on sitä saamista.
Niin se on se näyttelijä.
Joo,
mä tiedän.
Semmoinen brittiläinen.
Joo, koomikko.
Sanotaan vaikka, mitä siis, sehän on myös kirjoittanut Valtiopankisen kirjeen. Viimeisimpänä 12 hyvää kirjaa Kreikan mytologiasta. Ja kasan omainen kertoja, missä se kertoo seikkailusta, masennuksen ja kokainen ja showbisneksen maailmassa. Ja tehnyt dokumentteja Gutenbergistä ja Wagnerista ja vaikka mistä ja esittää Oscar Wildea siinä Oscar Wilde-elokuvassa. Ja mies, joka on tehnyt uskomattoman paljon kaikkea mielenkiintoista.
Myös muun muassa lukenut englanninkieliset Harry Potter-äänikirjat.
Kyllä, joo, siis sen CV on varmaan semmoinen, että jos sen tuosta, sieltä tulee 100 sivua erittäin mielenkiintoisia asioita ulos. Kyllä, siinä kadehdittava mies. Mitä muuten kirjallisuus on suhun vaikuttanut? Mitä muita kirjallisia sankareita tai suosikkikirjoja sulta löytyy? Ja miten ne vaikuttaa sun kirjoitustyöhösi?
Nyt mä oon niinku viime vuosina lukenut aika paljon vähemmän. Mä en tiedä, onko se sitä, että mulla ei lainausmerkissä ole aikaa, vaikka totta kai aikaa nyt löytyisi aina. jos sen vaan osaisi jotenkin käyttää tai kanavoida, mutta...
Kirjoittaminen ja lukeminen on kyllä ehkä niinku semmoista todella haastavaa ajankäyttöä, se ei ole samalla tavalla helppoa kuin vaikka joku imuroiminen tai rämmittely, vaan siihen täytyy todella keskittyä. Se on paljon aktiivisempaa kuin monitelminen vaikka television katsominen.
Niin onkin.
Se on haaste.
Mutta ehkä siinä mielessä niin kuin mun mielestä hyvä kirja ja hyvä joku musiikkiteos on samanlaisia, että niin kuin parhaimmillaan ne poistaa sut tästä huoneesta ihan täysin. Että sitten, että hyvä kirja on mun mielestä sellainen, että sitä on vaivaton lukea ja helppo nähdä päässään. Ja jotenkin, että se soljuu eteenpäin ja sen tavallaan huomaa, että se on tekstiä paperilla vasta siinä vaiheessa, kun lakkaa lukemasta ja niin kuin palaa siihen huoneeseen, että ai niin joo, siis olenkin täällä enkä tässä
jossain. Toiseen maailmaan.
Niin. Ja samalla tavalla mun mielestä niin kuin musiikki parhaimmillaan on sellaista, että heti siitä niin kuin alkuäänestä lähtien on jossain muualla. Ja sitten kun se loppuu se biisi, niin sitten tajuukin, että ai niin, siis tämä on tämä. Ja sitten jotenkin se niin kuin palaa siihen takaisin huoneeseen. En mä tiedä, onko se joku myös semmoinen meditaation muoto tai semmoinen niin kuin, mieliharjoitus, että pääsee johonkin, niin kuin, antaa itsensä mennä johonkin myös muualle, eikä ole niin kiinni siinä, että mitä sitten oikeasti fyysisesti tapahtuu, vaan menee siihen tunteeseen, mikä niistä mustenläiskistä paperilla tai jonkun kielen niin kuin, värähtelystä nopeammin tai hitaammin, niin kuin, että mitä tunteita ne herättää. Niin sitten se on ehkä se semmoinen vahvin yhtäläisyys, minkä mä koen kirjallisuuden ja musiikin välillä. Kyllä mä, vitsi kun keksis jotain hyviä kirjoja. Mun siis...
Tuossa niitä tuli kolme kyllä jo tänne yhteydessä, että siitä on voivallista teosta.
Jotain hyviä elämäkertojakin mä oon lukenut, mutta nyt just mä en tietenkin muista, että
se on se klassikko, kun joku kysyy näitä, niin silloin, silloin lyö tyhjää.
Mutta sain käsiin aivan luokattoman huono Wayne Gretzky-elämäkerran, mikä siis niistä, hänestä on ilmeisesti kirjoitettu useampiakin teoksia, mutta... hänestä on kirjoitettu joku semmoinen kirja, mikä oli tosi hyvä ja mä tiedän kaksi ihmistä ainakin, joiden niin kuin elämään nuorena poikana se on vaikuttanut ihan hirveästi ja se on ollut niin siistiä lukea, että miten se on käyttänyt jotain, en mä edes muista, jotain, vitsi kun mä en ole itse lukenut sitä hyvää kirjaa, niin mä en muista mitä siinä oli, mutta kaikkia sellaisia pieniä anekdootteja, miten se on treenannut jossain ulkojäillä ja jotain, niin kun se on tehty siitä ihmisestä semmoinen ihmisen olonen ja jotenkin kiinnostava. Ja sitten tämä toinen elämäkerta, mikä sitten yksi kolmas kaveri oli lukenut Wayne Gretzky elämäkerran ja se kuunteli, kun nämä kaksi tyyppiä kehu sitä kilpaa, sitä elämäkertaa ja se oli sillä, että mitä? Varmana oo. Et mä luin just sen, luulin yhä, että ne puhuu samasta kirjasta, että mä luin sen ja se oli ihan paska. Siinä oli jotain niin kuin ottelutuloksia lähinnä ja sellaista otteluselostusta, mutta vaan kirjan muodossa ja jotain niin kuin haastatteluvastauksia pelien jälkeen ja sellaista niin kuin maailman epäkiinnostavinta niin kuin tilastointia siitä, että miten ne pelit on mennyt. Eikä niin kuin siitä ihmisenä sen pelaajan takana.
Kiinnostelua jääkiekkosta.
No eipä juuri, mutta kiinnostavat henkilöt kiinnostaa, oli ne sitten niinku miltä alalta tahansa. Mutta sitten mä sain tämän käsiini tämän niinku huonon elämäkerran ja se oli kyllä uskomattoman huono. Sieltä pystyi siis ottaa sokkona minkä tahansa kohdan ja olla sillä, että mitä helvettiä täällä. Miten tää, etsi kun mä muistasin jotain lainauksia.
Kyllä monet bändin kirjatkin on huonoja, kun niissä luetellaan vaan kaikki levyt ja...
Niin, kun se ei ole se kiinnostava niissä.
Kun se pitää löytää se ihminen just, että...
Niin.
Tai ne ihmiset, jotka on tehnyt sitä, että...
Joo, musta tuntuu, että ehkä kirjallisuuden sellaisia masentavimpia ilmiöitä on just huonot huonot bändi, urheilija tai keskiluokan poliitikko elämäkerran. Ja ihmisen jälkimmäinen saattaa tehdä ehdottomasti pisimmän korjaus, jos miettii.
Se voi olla kyllä. En heti muista, että olisi tehnyt mieli lukea joku. Tai että ei ole tullut sellaista sanaa kiirinyt korvaa, että nyt on kyllä mielenkiintoinen joku poliitikkoelämäkerta.
Mä kuulen, että
luulisit, voisi olla.
Niin. On sekä aivan semmoinen tapa, että kun ne on kiertueella, ne menee niin jonkin paikalliseen divariin ja ostaa sieltä sellaisia niin kuin, kaikkein kuivemman näköisiä niin kuin poliitikkojen oma elämäkertoja, jotka on totta kai vielä pahempia, missä ne itse niin jaadittelee omasta elämästä, niin ei tietenkään mitään parempaa, vaan jotain niin kuin tyyliin keskustan 70-luvun kertoo siitä, kuinka ne kerran nousi Korson kunnanvaltuustosta eduskuntaan perustuspaikalla tai jotain tällaista, niin lukee niitä ääneen sitten keikkabussissa. Tämä on mielestäni niiden hauska ajanviettotapa. Niin
kuulostaa kyllä aivan viihdyttävältä.
Lopulta tavallaan kyllä joo. Se on kuulemma joku sellainen täysin oma puinen svengi, mikä siinä on, että etäsvengi. Mä en ole itse perehtynyt tähän taiteilaan juurikaan, mutta kuulosti omanlaiselta niin kuin, semmoiselta iloisen kirjoituksen muodolta.
Joo.
Mä asetettiin aikoinaan, käytiin keikolla 90-luvulla, niin kuului kasetteja, C-kasetteja, myytiin aina bensa-asemilla vielä halvalla, niin ostettiin Johannes Virolaisen levy, jossa laulaa niin kuin Urkuharmonin säästyksellä virsiä ja jotain tuntia. Se oli.
Jopas.
Sitä kuunneltiin sitten keikka-autossa ja toinen levy oli sitten Matti Nykäsen levy.
Joo, Matti Nykänen onkin tosiaan klassikko kyllä, mutta Johannes Virolaista mä en tiedä.
Siinä tuli se, hän halusi tehdä levy.
Joo. Enpä ole tiennyt, että on levyttävä artisti.
Joo. Ehkä siitä pitäisi tehdä uusi painos.
Tämä on tosiaan aiemmin.
Vihjat on aina Spartin tyyppäinen. Remot mukaan.
Kyllä.
Joo, tämä on ehdottomasti meidän podcastiimme parasta antia tällaisten suurten kulttuurikokemusten, kuten Johannes Virolaisen Urkuharmonin levyjen.
Löytäminen. Muistien kätköistä.
Kyllä. Joo, tässä kohtaa kiitämme sinun vierailusta, Rinna.
Kiitos. Kiitos.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.